Yle Areena.
Olen tosiaan vielä tässä lähtöportilla, josta tänä aamuna lähti suora lento kohti Minskiä. Mutta nyt tällä kertaa kaikki matkustajat, joilla oli lippu tähän koneeseen, niin eivät päässeet koneeseen asti. Ja istun parhaillaan tässä tämmöisen irakilaisperheen tai seurueen kanssa, joiden lippu peruttiin tässä portilla heidän suureksi yllätykseksi. Ja heille kerrottiin tämän lippujen perumisen syyksi tämä Turkish Airlinesin lentoyhtiön uusi linja, että he eivät ota näille Minskin lennoille ihmisiä Irakista, Jemenistä ja Syyriasta, jos heillä ei ole diplomaattipassia. Ja yllättävää on se, että oli vain tämmöinen yksi seurue Irakista, jotka ovat koneeseen päässeet, mutta tosiaan olen täällä lähtöportilla ja tulkintani on se, että valtaosa Minskin lennoille pyrkineistä on jo tuolla lähtöselvitystiskillä sitten pysäytetty ja heitä ei ole päästy tänne lentokentälle sisään lähtöportille. Sillä kone lähti aika tyhjänä kohti Minskiä huolimatta siitä, että kun eilen vielä katsoin varaussivustoja, niin lento oli aivan täyteen buukattu.
Eli siellä nyt siirtolaisten pääsyä Valko-Venäjän suuntaan rajoitetaan, niin minkälaisia reaktioita Suvi näissä odottajissa niin tämä muutos on nyt aiheuttanut?
Tämä tuli selvästi yllätyksenä, koska päätös tuli myös julkiseen tietoon vasta myöhään eilisiltana. Reaktio on myös vaikea sanoa, koska tässä nyt perheestäkin lapsi on nukahtanut tuohon penkille ja myös perheen äiti nukkuu siinä ja seurueen miehet yrittävät miettiä sitten ulospääsyä tästä yllättävästä tilanteesta. Ja mitä olen heidän kanssaan keskustellut lähinnä nyt Google Translate-appin sovelluksen avulla, niin he edelleenkin yrittävät päästä Minskiin. Jotakin reittiä, ehkä Belavia, eli Valko-Venäjän lentoyhtiö on heille yksi vaihtoehto, tai jokin muu lentoreitti. Sitten he sanovat suoraan, että takaisin Irakiin he eivät halua mennä, vaan kohti Eurooppaa Minskin kautta. Ja kun katsoo tuota nukkuvaa lasta tällä lämpimällä lentokentällä, niin miettii kyllä sitä, että mikä se reitti on sitten Valko-Venäjältä kohti Puolaa ja edelleen. Hekin haluavat Saksaa lopulta. Kaikki ne kylmät yöt siellä metsässä ilman suojaa, ruokaa tai vettä, niin tämä tilanne on sillä tavalla myös lohduton.
Oletko saanut selville, että miksi juuri Minskiin halutaan?
No he kertovat saaneensa tietoa televisiosta, he ovat siis Irakista ja myös Facebookista, että reitti Minskiin on auki, tai reitti Eurooppaan on Minskin kautta auki, että tämä on nyt se helppo väylä päästä kohti Eurooppaa. Ja sitten yritin vähän selittää ja näyttää uutiskuvia, että mikä se tilanne tällä hetkellä on, että siellä on ihmiset kylmissä olosuhteissa päiväkausia olleet jo siellä rajan tuntumassa, niin vastaus oli se, että mutta pakkohan jonkun on auttaa, eikö sitten YK auta, eikö joku muu tule sitten auttamaan näitä ihmisiä. Sitten yritin sanoa, että tällä hetkellä semmoista apua ei ole siellä annettu näille ihmisille, vaan tässä on tämmöinen erittäin kova mittelö EU:n ja Valko-Venäjän välillä, minkä takia ei haluta yhtään antaa periksi sitten, vaikka kyse on hengenvaarallisista olosuhteista.
Suvi, vielä tähän loppuun, niin mitä sitten tiedetään tällä hetkellä tuosta EU:n ja Turkin välisestä sopimuksesta?
No vaikuttaa selvästi siltä, että jonkinlainen sopimus on solmittu Turkin ja EU:n edustajien välillä, mutta viralliset tiedotteet tosiaan puuttuvat vielä. Ja taustalla vaikuttavat Euroopan unionin kovat syytökset siitä, että Turkki olisi osaltaan edesauttanut tätä Valko-Venäjän hybridioperaatiota, jossa siirtolaisia tuodaan EU:n rajoille. Ja EU:han valmistelee uusia pakotteita, ja etenkin Saksassa moni johtava poliitikko on vaatinut myös tämän Turkin lentoyhtiön Turkish Airlinesin lisäämistä pakotelistalle, jos Turkki ei tee mitään näiden useiden päivittäisten lentojen suhteen. Ja EU tosiaan päättää uusista pakotteista ehkä jo maanantaina, mikä saattaa selittää tämän Turkish Airlinesin päätöksen ajankohtaa.
Suvi Turtiainen, paljon kiitoksia sinne Istanbuliin. Ja jatketaan aiheesta kahden europarlamentaarikon kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen Heidi Hautala Vihreistä. Ja hyvää huomenta Nils Turvalds RKP:stä.
Huomenta.
Kuten tosiaan tuossa Suvi kertoi, niin Turkki on nyt ryhtynyt rajoittamaan Lähi-idästä tulevien siirtolaisten pääsyä Valko-Venäjälle. Ja tosiaan lähteiden mukaan niin Turkki olisi sopinut asiasta EU:n kanssa. Ja kun tuossa Suvi kertoi tuon lennolle odottaneen joukon tapauksesta, niin siitä tartun tuohon, että pakkohan jonkun on auttaa. Niin Nils Turvalds, minkälainen käänne tämä nyt on tällä hetkellä?
No mä kävin eilen illalla Riia Novostin sivuilla ja siinä oli jo uutinen tästä Turkish Airlinesin päätöksestä. Se, että mikä se tausta on, että onko se EU vai ja Turkin välinen sopimus vai onko se pelkästään sillä tavalla, että Turkish Airlines ymmärtää, että jos ne jatkaa tätä ihmisten salakuljettamista, niin tulee aika ikävät seuraukset heille, jos heidän lentojaan EUn alueella kielletään. Ne kuljettaa kuitenkin suuren määrän turisteja Länsi-Euroopasta eteenpäin. Mutta se, että miten ihmisiä autetaan. Tästä kävi aivan selvästi ilmi, että ihmisillä on erittäin hatarat tiedot ja toive siitä, että jollain ihmisellä tavalla Minskin kautta päästään, ikään jos ei nyt taivaaseen, siihenkin voidaan päästä, niin ainakin Länsi-Eurooppaan, niin ei siinä hirvittävän helppoja menetelmiä ole, koska ihmiset ovat jo liikkeellä ja niin kuin tuostakin kävi ilmi, niin ne sanoivat, että ne ei halua takaisin. Kun ne on lähtenyt liikkeelle, niin sitten ne on liikkeessä ja niitähän pitäisi periaatteessa anoa turvapaikkaa Valko-Venäjällä.
Heidi Hautala, minkälaisena käänteenä sinä pidät tätä, että jos Turkki ja EU ovat päässeet nyt sopuun tästä asiasta? Tai sopimus on olemassa.
Mä uskon, että se mitä Nils sanoi Turkish Airlinesin omista kaupallisista intresseistä ja tietysti se on myös Turkin valtion intressi, niin tämä on tosi suuri. Mä olen itse lentänyt Uzbekistaniin ja Pakistaniin ja käyttänyt Istanbulin lentokenttää Turkish Airlines. Mä tiedän, että sehän on ihan siis kunniallinen kaupallinen lentoyhtiö ja varmasti se haluaa välttää sen, että se laitettaisiin maanantaina EU:n pakotelistalle, jonne varmasti Belavi ja Minskin. Siis se Valko-Venäjän kaupallinen lentoyhtiö joutuu. Mutta että mä en tiedä, onko tämä nyt mikään niinku käänne tässä, mutta se osoittaa siis sen, että tähän salakuljetukseen ja tähän järjestelmälliseen pakolaisten välineellistämiseen ja hyväksikäyttöön voidaan puuttua nyt tällä tavalla. Mutta ei tietenkään riitä. Sitten on se kysymys siitä, että mitä siellä Puolan ja Valko-Venäjän rajavyöhykkeellä tapahtuu. Että sehän on niinku kaikkien ihmisoikeussopimusten vastaista tämä, että ihmiset jätetään sinne soille. Ilman suojaa, lämpöä, ruokaa, vettä. Ja siinä Puola on myöskin syypää siihen, että he eivät halua päästää ulkopuolisia tarkkailijoita sinne. Että sinne pitäisi ehdottomasti Puolan hyväksyä myöskin EU-rajavalvontavirasto Frontex, jolla on nykyään aikamoiset ihmisoikeusvelvoitteet myös. Että se ei ole ainoastaan ulkorajavalvontaa, se on sitä, mutta siinä on myös niin kuin takeet siitä, että ihmisiä ei kohdella ihan miten tahansa. Ja sitten on tietysti se iso kysymys, josta meidän pitää keskustella nyt on se, että komissio on jo vuosi sitten esittänyt tällaista niin kuin aika maltillista muutosta, mutta kuitenkin selvää parannusta EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan. Missä se menee? Koska oikeastaan ainoa tapa sitten tavallaan niin kuin osoittaa Valko-Venäjällä, että tämä ei vetele, on se, että EU-maat kykenee toimimaan yhdessä ja jakamaan sitä vastuuta niistä pakolaisista.
Niin tämän kansainvälisen politiikan keskiössä ovat tosiaan nämä Puolan ja Venäjän rajalla kylmässä tällä hetkellä värjöttelevät ihmiset ja ihmisoikeusjärjestöt. Ne syyttävät Puolaa siitä, että se rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, kun se on työntänyt siirtolaiset takaisin Valko-Venäjälle. Ja nythän EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Josep Borrell sanoo, että näitä rajalle juuttuneita siirtolaisia varten tarvitaan humanitaarisia käytäviä, jotta he pääsisivät eteenpäin ja voisivat palata kotimaihinsa. Niin mikä käsitys teillä on, että miten nämä humanitaariset käytävät voitaisiin järjestää käytännössä?
No, ongelman taustalla on Puolan tietynlainen poliittinen peli. Puolassa vallassa oleva puolue kehittää tällaista teoriaa, kun että he puolustavat itseään EU:n hyökkäyksiä vastaan ja Valko-Venäjän hyökkäyksiä vastaan. Ja se sopii ikään kuin siihen poliittiseen tilanteeseen, mutta se johtaa myöskin siihen, että Puola ei halua EU:ta sinne rajalle. Ja silloin me emme pääse, vaikka me hyväksyttäisiin Heidin kanssa julkilausuma, että nyt pitää meidän tehdä jotain, niin jos puolalaiset eivät päästä meidät sinne niin kuin maankamaralle, niin näitä käytäviä ei synny.
Kuka ne sitten tekee? Puolako?
No Puolahan ei niitä tee.
No kuka sitten? Jollekin, jokunhan ne on tehtävä.
Juridisesti, jos ei maa salli niin eihän kuka tahansa voi sanoa, että nyt tässä on tällainen käytävä. Eihän se synny niin kuin pelkästään toivomuksesta, mutta heillä on varmasti mielipide myöskin tästä.
No ajattelen siis niin, että kun nyt tavallaan sitten näyttää siltä, että siihen salakuljetukseen itsessäänkin voidaan puuttua ja siihen pitää puuttua. Keskustelimme siitä juuri. Niin kyllä musta sen jälkeen sitten niin EU:n pitää yrittää löytää semmoinen yhteinen linja siihen, että ne muutamat tuhannet ihmiset, siis me ei puhuta miljoonista ihmisistä todellakaan.
Ei puhuta.
Että ne saa suojaa ja että ne pääsevät hakemaan turvapaikkaa. Ja jos heillä ei ole oikeutta turvapaikkaa, niin sitten he joutuvat lähtemään takaisin, mutta tiedän kyllä jotakin Irakin olosuhteista, että kyllä siellä on siis, siellä on todella niin kuin hengenvaara monelle ihmiselle, että ne pitää tutkia ne turvapaikkahakemukset, mutta että nythän tässä olisi loistava tilanne tehdä se, mihin YK:n pakolaisvaltuutettu Filippo Grandi puuttui Euroopan parlamentissa, jossa hän puhui toissapäivänä. Hän sanoi, että nyt juuri olisi se aika, jolloin pitäisi hyväksyä se EU-komission tekemä maahanmuuttopakettiehdotus. Ja toivon, että tämä johtaa siihen, koska me tullaan näkemään niin kuin vastaavia tilanteita, jossa se EU:n heikkous perustuu juuri siihen, että ei ole minkäänlaista yhteistä politiikkaa siitä, että millä tavalla sitä vastuuta jaetaan.
No nythän tästä vastuun jaosta ja myöskin tästä, että mitä nyt näemme ehkä tulevaisuudessa, niin eilen herätti paljon huomiota tämä saksalaislehti Die Weltin uutinen, jonka mukaan EU-komission salainen asiakirja paljastaa, että Puolan ja Valko-Venäjän rajalla olevien siirtolaisten pääkohteina ovat ensisijaisesti Saksa ja Suomi. Uskotteko tähän?
No nyt täytyy sen verran, pitäisi toimittajan tuntea Die Weltin mainetta. Se ei nyt ole ihan totuuden torvi. Ja kun me ei olla nähty sitä paperia, niin ja siinä eilisessä ATO-keskustelussa, jossa entinen rajavartiolaitoksen päällikkö arveli sitä, niin hänhän suhtautuu siihen koko juttuun aika lailla skeptisesti. Mm, että siinä on vedetty aika hatusta taas jotain asiaa, jota sitten pahensi eilinen keskustelu Suomen eduskunnassa, joka ei myöskään ollut ihan sitä, mitä minä haluaisin eduskunnassa kuunnella.
Niin eduskunnassahan siellä tosiaan tämä hybridioperaatio, se oli kyselytunnin tämmöinen kuuma puheen aihe. Mutta Heidi Hautala, mitä sinä ajattelet sitä Die Weltin uutisesta, että onko se uutisankka?
Mä oon ihan samaa mieltä kuin Nils, että meidän täytyy suhtautua siihen hyvin skeptisesti, koska ensinnäkin tässä on niinku huhu siitä, että on olemassa joku asiakirja. Me ei olla nähty sitä, Die Welt ei mun tietääkseni jo tuonut sitä julkisuuteen. Mikä sen niinku ajatuksen juoksun taso on, niin se on myöskin sitten toinen juttu, vaikka se asiakirja olisi olemassakin. Tämä on puhdasta spekulaatiota ja valitettavasti tämä tilanne niinku luo sellaista paniikkia, joka sitten välineellistetään niin kuin ihan toisiin poliittisiin tarkoituksiin. Nyt pitäisi keskustella siitä, miten se salakuljetus lopetetaan, miten niitä ihmisiä suojellaan ja miten EU voi edetä yhteisessä turvapaikkapolitiikassa. Että voi olla, että Suomen valmiuslakia pitää tiukentaa niin kuin presidentti ja mun mielestä myös sisäministeri Ohisalo on nyt sanonut. Mutta että niin kuin, tämä ei todellakaan nyt tämmöinen, että Suomen rajoilla on valtava kriisi nyt tai 5 vuoden päästä.
Nyt esimerkiksi sitten kuitenkin niin moni maa varustautuu siis sillä tavalla, että Puolen Saksa he ovat jo vahvistaneet rajavalvontaansa. Nyt Ukraina aikoo tuoda 8,5 000 sotilasta ja poliisia sekä 15 helikopteria vartioimaan maan Valko-Venäjän vastaista rajaa. Ja Ukrainan sisäministeri on kertonut, että Ukraina haluaa estää mahdolliset siirtolaisten rajan ylitykset. Niin miten hyvin teistä Valko-Venäjä on nyt löytänyt toimillaan sen EU:n akilleen kantapään?
No mun mielestä tämä on todella mielenkiintoinen kysymys, josta ehkä pitäisi ehkä avata miettimällä, että mikä on Aleksandr Lukashenkan mielentila. Mun mielestä tämä kuuluu sellaisen kastin kuin koulukiusaajat, koska millään muulla edellytyksellä ei päästä Neuvostoliitossa kolhoosin puheenjohtajaksi. Eli aika paljon nyt liikkuu sen Lukashenkan ympärillä, että millä tavalla erittäin ahtaalla oleva vilpillisillä vaaleilla oleva diktaattori ikään kuin yrittää pärjätä muutamia päiviä, viikkoja, vuosia eteenpäin. Se on sen ongelman ydin. Että Lukashenkasta pitää päästä eroon. koska muuten tapahtuu paljon erittäin huonoja asioita sillä suunnalla.
Niin,
jos ajatus oli Lukašenkalla se, että löytämällä tämän EUn akilenkantapään hän nyt sitten tavallaan niin kuin saa EUn pyörtämään nämä pakotepäätökset, niin näinhän se ei tule menemään. Vaan maanantaina jo EU päättää mitä todennäköisimmin lisäpakotteista. Eli siinä mielessä niin Lukašenka niin kuin ajaa itseään niin kuin koko ajan ahtaammalle. En tiedä sitten, että onko siellä edes niin kuin aikomuksena hänellä, että siellä sallittaisiin jonkinlaiset vapaat vaalit. Siis vapaudesta nyt ei voida puhua, mutta että siellä on kuitenkin se näkymä olemassa, että siellä voisi niin kuin joku muu kuin hän voisi voittaa vaalit, jos ne tulee. Että tämä liittyy tähän koko Valko-Venäjän niin kuin täysin niin kuin mahdottomaan tilanteeseen. Ja EU on kyllä niin kuin asettanut selvät rajat nyt, että nyt ei Lukašenkalle ei anneta yhtään periksi.
Mutta hän sitten kuitenkin uhkaa ryhtyä vastatoimiin, jos EU näitä uusia pakotteita langettaa. Lukašenkan mukaan Valko-Venäjä voisi katkaista maakaasun tuonnin maan läpi EU-maihin ja siis tämä Jamal Eurooppa-kaasuputki, niin se kulkee Venäjältä Valko-Venäjän läpi Puolaan ja edelleen Saksaan. Niin mistä se kertoo, että Lukašenka on valmis menemään näin pitkälle?
Mun mielestä se kertoo nimenomaan sen, että äijä on ikään kuin selkä seinää vasten, koska jos hän katkaisi sen kaasujohdon, niin hän itse asiassa vahingoittaisi Venäjän intressejä ja Venäjän mainetta turvallisena maakaasun tuottajana, joka on jo, me keskustellaan erilaisista kaasuputkista ja erilaisista kaasuratkaisusta tämän ilmastokysymyksen yhteydessä. Eli mun mielestä tämä on niin kuin osoittaa, että Lukašenka ei oikein elä tässä maailmassa.
Niin hän tarvitsisi varmasti Putinin siunauksen tällaiselle operaatiolle. Ja tästä tulee tietenkin mieleen se, että kaikki ne pyrkimykset, mitä EU-maissa voidaan tehdä, riippuvuus Venäjän kaasusta sen lopettamiseksi, niin ne pitää tehdä. Ja tämä ilmastopolitiikka on ihan hyvä peruste sille myöskin. Toinen on tämä, että sillä voidaan aina sitten kiristää.
Mutta tässähän on esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel. Hän on yrittänyt vedota Putinin, mutta Putin on ohjannut, että pitäisi keskustella sitten Valko-Venäjän kanssa. Että tässä on selkeästi solmu.
Niin. Tämä keskustelu ja Valko-Venäjän presidentadministraation päällikkö, nainen, jonka nimeä en muista, koska en yläkään muista nimeä, niin hän sanoi eilen, että nyt pitäisi aloittaa nämä neuvottelut, joka tietenkin paljastaa tämän juonen, että ne haluaa päästä neuvottelemaan EUn kanssa mistä asiasta, sanktioista tietenkin, koska ne on taloudellisesti erittäin tiukalla.
Eli sanktiot ovat tässä selvästi sellainen kipukysymys, niinkö?
Kipukysymys on se, että EU pystyy reagoimaan näillä pakotteilla siihen, että se ei voi hyväksyä sitä, että siellä varastetaan vaalit vaalien jälkeen. Ja nythän EU on antanut selvän tukensa tälle Tsihanouskajalle, joka on paossa Liettuassa. Ja olemme itsekin Euroopan parlamentin jäseninä paljon tekemisissä Valko-Venäjän opposition kanssa ja mietimme jatkuvasti sitä, että millä tavalla EU voi tukea sitä.